Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочнемо, як завжди, в цьому часі, денну катехезу. Біля мікрофону сьогодні ведуча Олена Собковська, на зв'язку з нами отець Олег Саламон. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Хочу, дорогі радіослухачі, пригадати вам, що отець працює в парафії Святого Михайла Архангела в селі Малихів Львівської області, також є викладачем у римокатолицьких семінаріях. І з отцем будемо сьогодні продовжувати пізнавати більше святого Павла, будемо продовжувати з ним подорожувати. І хочу пригадати, що ми зупинилися з отцем на другій місійній подорожі саме святих апостолів Павла і Варнави. Пам'ятаємо, що вони їхні дороги розійшли. Варнава пішов з Марком, Павло пішов з Силою, і остання катехеза вже була про те, як Павло і Сила подорожували. От ще не знаю тільки, чи дійшли до того, як їх ув'язнили.
Ще не дійшли, ще ні.
Отже, дорогі радіослухачі, будьте уважні, і якраз саме цікаве, як Бог веде по цій дорозі євангелізації, саме по цій дорозі такого місійного життя, будемо слухати з уст отця Олега. Отче, вам слово.
Дякую дуже. Затримались ми на останніх катехезах, як вже була мова з Павлом, в часі його другої місійної подорожі. В тому моменті, це докладно, ми тут і підтримуємо себе Божим Словом, а саме діяннями апостольськими, 16 розділом, на нього ми будемо спиратися в нашій катехезі. Власне, в 16 розділі, в 4-му, 5-му вірші ми читаємо такий фрагмент про те, що ж відбувається далі з Павлом і з Силою, а також з Тимотеєм, тому що він вже приєднався до тої другої виправи місійної святого Павла. Чуємо там такі слова. Як же приходили через міста, передавали їм, щоб берегти ті постанови, що їх були схвалили апостоли, старші Єрусалимі. Отак церкви утверджувались в вірі, росли числом і щоденно. Лука майже з таким опором, з такою силою постійно підкреслює той факт, що церква росте, що ріст церкви є дуже значимим в цей момент. Але найважливіше, про що він говорить, про те, що церква утверджується, зміцнюється постійно в вірі. Тому що для первинної церкви, як зрештом і це і для нас, в наші часи, віра, її сила, її міць є дуже важливою. Тому що є такий досвід в житті кожного християнина, який був теж досвідом і перших християн, що віра є досить такою часами плиткою, такою плинною. Вона може дуже швидко з нашого серця якби вилютнитися, втікти, пропасти. І тому віру потрібно постійно зміцнювати, і то кожного дня. Також ми зауважили, що мета подорожі, яка на самому початку мала такий характер більш пасторальний, йшлося про те, щоб відвідати ті гміни, ті спільноти, які вже були закладені, і після тої досить болючі полеміки між Павлом і Варнавою, їхні дороги розходяться, якраз Варнава йде до тих вже гмін, які були закладені, що їх зміцнювати, і зміцнювати їх також віру, Павло вибирає інший шлях. Він вибирає його якби не сам, а вибирає дякуючи Божому Духові, який його провадить. І поступово ми бачимо, як вибір в товариші і Тимотея, котрий походив також, якби, ну, і з такої поганської родини, тому що батька мав грека, як самий напрямок подорожі, про котрий ми будемо з вами говорити, це все поступово показує нам, як та подорож, яка мала за мету такі наміри більш пасторальні, стає все більш місійною. Тому що дуже багато новини починає з'являтися в житті цих людей, які вирішили йти за Ісусом Христом і стати його апостолами. Вже навіть цих два вірша, які, ну, виглядають як своєрідний підсумок того, що відбувається на початку другої місійної подорожі, поступово якби уявнюють, об'являють нам цю новину. Особливо йдеться про п'ятий вірш, зацитуємо собі його ще раз. Отак церкви утверджувались у вірі і росли числом і щоденно. Тут важливо зауважити, власне, ті кроки. Спочатку утверджувались вірі, пізніше рушли числом, і третій такий крок – це щоденно. Перша річ, яку належить нам зауважити, це факт, що для церкви тою фундаментальною справою, найбільш важливою, було в ті часи, зрештою, як і сьогодні, утверджувати віру, зміцнювати її, тому що віра – це не щось, що можна так собі, раз поклавши в кишеню чи десь там в якийсь рюкзачок, і носити з собою. Віра, надія, любов або ростуть, або ж маліють і зникають. І тому віра повинна проживатися кожного дня, мусить рости. Якщо вона не росте, її в певному моменті в нашому житті не стає. Друга річ, на яку належало звернути увагу, це той ріст. Ріст визнавців Ісуса Христа, ріст спільнот. Йдеться про той чисельний, кількісний лист. Спільнота є жива, якщо вона росте. І це такий своєрідний знак, що вона не мертва, тому що життя родить життя. Якщо не росте кількість віруючих, означає це, що ми не є настільки самі глибоко віруючими, тому що віра, яка повинна бути полум'ям, повинна бути світлом, повинна запалювати, освітлювати для інших дорогу, щоб ті інші могли за нами піти, в якомусь моменті не передається і поступово перестає існувати. Якщо, наприклад, живеш вірою і маєш досвід любові Отця, але не любиш братів, і це стає такою своєрідною ясністю, що насправді в тобі може бути брак віри. Але якщо любиш Отця, кохаєш братів і сестер, тоді виходиш до них і передаєш їм свідоцтво і своєї віри, і любові, і також свідоцтво любові Отця, який має ту любов до кожного з нас. Це дуже добре розумів Павло, і саме з таким наміром він йшов в ті подорожі місійні. Тут теж важлива дуже річ, яка виникає саме з того розваженого нами Слова Божого, що ріст спільноти не залежить тільки і виключно від того, що є священники, місіонари, і саме вони виключно передають Боже Слово і Євангелію. Віра – це насамперед щось, що будується, що родиться, що зміцнюється в відносинах в спільноті. І коли апостоли приходять до тих спільнот, починають проповіти Євангеліє, пізніше залишають ті спільноти зі Словом Божим, важливо є, щоб то Слово Боже жило в серці цієї спільноти, жило в серцях вірних цієї спільноти, щоб не ділилися тою своєю вірою і навзаєм себе підтримували, зміцнювали. Щоб та спільнота могла рости, розвиватися і відкриватися на інших членів. І третя річ, яка виникає з п'ятого того вірша, 16 розділу, це правда, що віра відноситься до нашої щоденності. Віра не виражається в якихось особливих історичних подіях, які би відбувалися в нашому житті. Не йдеться про якісь величезні багатолюдні зустрічі, конференції, де багато людей, де багато учасників. Ні. Віра родиться, розвивається, зміцнюється в щоденному нашому житті, коли ми зустрічаємося з щоденними нашими справами, клопотами, можливо, кризами. І дякуючи тому, що це все ми передаємо в руки Бога, в руки Отця, і проходимо це, та віра наша стає сильнішою і щораз більше нас потягує до вічності. Читаємо далі вже з 6-го вірша 16-го розділу «Діяння апостольських». «Вони пройшли через Фрігію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм з'їжджати слово в Азії. Дійшовши до Місії, вони пробували пройти у Вітанію, та Дух Ісуса їм також того не дозволяв. І, пройшовши Місію, прибули до Троади». Цікавий текст, який дуже добре починає малювати, чи так образно представляти нам то, що відбувається в цій місійній подорожі. Наскільки є тутай в житті Павла його зустріч з волею Божою. Він, як апостол, який вже пройшов одну подорож місійну, як ми знаємо і розмовляли з вами про це, вони разом з Варнавою дуже докладно все вміли організовувати і планувати, щоб та місія була якнайкраще виконана, так само робить і в цій місії, в цій своїй другій подорожі місійній. Але ми бачимо, що певні плани людські зустрічаються з Божими планами, і цікаво чути, власне, про те, що помимо того, що апостоли вибирають, наприклад, подорож через Фрігію, Галатський край, щоб все-таки, можливо, піти, ще залишитись в Азії, піти трошки в інші сторони, там, де ще вони попередньо, Павло з Варнавою, не були, і, можливо, там закладати гміни християнські, закладати церкву Христову. Однак Дух Божий якби закриває їм дорогу до Азії. Йдуть до місії, прибувають до Вітанії, але вже тут мова є вже не тільки про Духа Святого, а про Духа Ісуса, який теж їм цього не дозволяє зробити. Цікаво, що це єдине місце в Новому Завіті, в Діяннях апостольських 16:7, де є мова про Духа Ісуса. Цікавим теж є те, як використовують тут Лука в певному описі цих подій, навіть певну стилістику, певні граматичні форми, які дуже добре передають те, що відбувається. Наприклад, коли прибули до Мізії, вони пробували, ми читаємо там такий текст, і тут є така граматична форма імперфекту, і яка означає, що фактично, якби Павло пробує з різних сторін робити річку ту, яку колись вже робив, яка ще не завершена, але Господь говорить йому про щось інше, що він призначений для іншої цілі, що його дорога буде не дорогою до Азії, а дорогою зовсім в іншу сторону. Дух Божий хоче його вести зовсім в іншу частину землі. І там Павло буде покликаний до того, щоб заложити церкву. Тут важливим теж є побачити, наскільки Павло, Сила і Тимотей, а в певному моменті, це дуже важливо, зараз ми цей прочитаємо фрагмент, але вже з'явиться ще один учасник цієї подорожі, як, наскільки вони відкриті на діяння Духа Святого, наскільки відкриті на Боже провидіння і на Божу волю, і згідні з тим, що помимо своїх якихось планів, помимо тої мети, яку пасторальної чи місійної, пізніше, яку постановили собі, готові все міняти заради того, щоб бути послушними волі Божій. І в 10-му вірші ми читаємо про те, як з'являється, власне, четвертий чоловік в тій подорожі місійній, як з'являється четверта особа, є тою особою сам Лука. Чому? Тому що там в 10-му вірші, на самому початку, ми бачимо зміну теж граматичну. До того часу, якби автор описував від третього лиця то, що відбувалося в житті Павла і в часі його подорожей, чи тої першої місійної, чи початку цієї другої, тепер автор починає говорити як свідок. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз вже старалися вийти в Македонію. Перед тим спочатку про само видіння. По-перше, ми в 8-му вірші завершили ту подорож Павла з Троадою. Вони зійшли до Троади, там їх допровадив Дух Божий, Дух Святий, Дух Ісуса. Троада була морським портом, і то була єдина дорога, яка залишалася відкритою для них. І саме з цієї дороги вони вирушають до Європи. Але перед тим, як це зробити, як це вчинити, Павло в сні отримає відповідь Божу. У 9-му вірші ми читаємо. Аж тут з'явилось Петрові вночі видіння. Один македонець стоїть і, благаючи його, каже: «Перейди в Македонію і допоможи нам». Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старались вийти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Павло має видіння, якийсь чоловік, македончик, він розпізнає в ньому саме представника цієї землі, цього народу, європейського, закликає його до того, щоб він прийшов до них з Євангелією. І тут в цьому видінні дуже міцно конкретизується Божий план. Цікаво, що це відбувається після багатьох перешкод, після багатьох закритих дверей, де Дух, власне, так поступово Дух Божий веде Павла і його співтоваришів до того остаточного Божого плану. В кінці маємо нічну візію, маємо сон, з'являється македончик, котрий просить: прийди до нас, до Македонії, і допоможи нам. Македонія в цьому місці означає Грецію, і це вже не є Азія, це вже зовсім інший світ, до якого Павло так насправді на початку тої своєї місійної подорожі не планував прийти. Він, як ми вже говорили, хотів обійти спочатку спільноти, які вже існували, але до них пішов Варнава. Пізніше сказав собі, що піду в напрямку Галатії і Вітанії, але там ще ніхто, зрештою, не був до того часу, але і знову ж там зустрів перешкоди. Було йому заборонено йти в ту сторону, і ось сон. Павло, подібний як інші, а може навіть більше від інших, питає себе, що такого відбувається. Важливо є, що ми зустріли вже в Діяннях апостольських подібні описи місій чи покликань, які отримували ті чи інші представники церкви, щоб йти і проповідувати. Так було, наприклад, в 8-му розділі з Филипом, котрий був посланий на дорогу, яка була пустою, і там зустрів євнуха цариці Кандаки. Пізніше, в 10-му розділі, ми так само зустрічаємося з духовною таким інспірацією чи координацією молитви Петра і Корнелія. А тут перший раз ми зустрічаємося такою ситуацією, що Дух закриває дороги, хоча Павел хоче там іти і нести місію, нести Євангелію, хоче там проголошувати слово, але йому там не вдається. І сон якраз з'являється в момент, напевно, дуже такого сильного переживання Павла. Знаючи його як людину досить енергійну, досить активну, який був досить горячим в своїх рішеннях, можемо тільки якось уявити собі, наскільки він переживав той момент, коли не міг почати то своє діло, коли куди не йшов, все йшло не по його планах. І ось, власне, в момент таких переживань, в момент, коли видавалося, що вже близько поразка, що треба буде завертати, якраз, напевно, в момент, коли проявляється якесь його внутрішнє терпіння, Бог відповідає. Сон, який Павло отримує, його не можна контролювати, його можна тільки усвідомити. І Павло орієнтується, що це, власне, той сон, який показує йому напрямок його дороги. Там, де він має занести Євангелію, там, де ще ніхто її не доніс. Тому він буде стверджувати, що Бог відкрив язичникам двері віри в такий спосіб. І починає поступово переходити на новий, зовсім інший спосіб проповідування Євангелії. І де вже, напевно, в собі він переконався про то своє покликання, про яке Ісус говорив вже на початках навернення Павла, коли був, сказав Ананію, священнику, який старшому, який тоді отримав завдання від Ісуса взяти Павла осліпленого і про нього задбати, що він є призначений для навернення язичників. І читаємо далі, в 10-му вірші, ще якби повторюючи, як тільки він побачив це відіння, ми зараз же старалися війти в Македонію, зрозумівши, що Бог покликав нас віщати їм Євангелію. Тут цікавим є, власне, активність словництва такого, яке говорить про дію, про те, що Павло, що його співтовариші подорожі, Сила, Тимотей, Лука, чинять це. Вони стараються. Вони відповідають на те, що Дух покликав їх. Вони йдуть, вони перебувають в тому чи іншому місці кілька днів. Як ми вже говорили, спочатку опис йде в третій особі. Тут в тому моменті, вже починаючи в 10-го вірша, ми зустрічаємося вже з Лукою, котрий починає описувати всю історію далі, і подорожі, і Павла, його діяльності, як наочний свідок. Він якраз в цей момент хоче прилучитися, стати членом тої маленької спільноти з Павлом, Тимотеєм і Силою в Троаді. Правдоподібно, Лука з'явився вже в діяннях 11.27, тому що в одному з текстів, в одному з рукописів, саме родиною Західної, є такий додаток, якщо брати критику тексту самих діянь апостольських, там пишеться, що в Антіохії була велика радість, коли ми всі були зібрані разом. І саме то ми були зібрані, якби говорить про те, що Лука теж був серед тих зібраних в Антіохії. Можемо говорити, що він якраз є християнином з Антіохії, котрий в цьому моменті, на початках другої місійної подорожі Павла, знайшовся якраз в Троаді. Просто, можливо, там перебував. Напевно, взяті разом Павло, Сила, Тимотей і Лука творять такий своєрідний прекрасний квартет, якого Павло сам би ніколи не видумав, тому що коли вони розійшлися з Варнавою, він хотів продовжувати робити те, що вони робили разом до цієї пори, може в іншому місці, як ми вже це говорили, але в цьому квартеті серед цих трьох своїх товаришів Павло починає чинити щось зовсім інше. Плани Божі виводять його в ту актуальну дійсність покликання до язичників, яке для нього призначив сам Господь. Також в цій групі місіонерів Павло, Лука, Тимотей, Сила, існує вже в той момент внутрішнє переконання, що Бог нас покликав, щоб ми проголошували їм, македонянам, жителям Європи, Євангелію, добру новину. Вони зустрічаються з зовсім іншим народом, зовсім з іншою культурою, зовсім з іншим культом. Культура грецька тоді, в той час, охоплювала все Римське імперію, всю Римську імперію. І прибуття до Європи означало наближення до Риму, до серця імперії, до центру того тодішнього світу. Означало принесення Євангелії там, де ще ніхто навіть не думав заносити. Це було навіть не до намислу. І тут насправді відкривається брама в сторону найдальших кутків світу. так як ми чуємо той заклик місійний, який Ісус обдаровує в Матвія учнів Ісуса Христа, ідіть на всі кутки, закутки світу і проповідуйте Євангеліє, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І читаємо далі. Відпливши з Троади, ми подалися просто на Самотракію, а другого дня в Неаполь. Звідти ж направились до Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми перебули днів кілька у тім місті. Йдеться про те, що Лука дуже конкретно описує саму подорож з Троади спочатку до Самотраки. Правдоподібно, вони на той, бо це був такий острів, досить такий неприступний, гірський, там не було ані добрих бухт, ані пляжів. Правдоподібно, могли стояти там на цумуванню. І перебувши там ніч, поплинули далі і прибули до Неаполю. Це не той Неаполь італійський. В ті часи властиво в Римській імперії дуже часто називали нові містечка саме такою назвою, бо з грецької це означає нове місто. І звітам вже з Неаполя, котрий був таким своєрідним портом теж Філіппі чи Филипи, столиці Македонії в тій частині Македонії, як вже тоді римської колонії. І звітам з Неаполю, можливо, пробувши там 1-2 дні, якраз допливають до Филипи, до колонії римської від 42-го року, яку Август вже в 31-му році зробив таким особливим містом для своїх військових ветеранів. Там вони прибували, там селилися. І тому це місто тішилось дуже великими привілеями. Тут була свобода, тут була автономія, тут було право римське, юс італікум. То значить, жителі цього міста мали такі самі права, як і жителі Риму. І що важливо, вони теж були звільнені від податків Римові. Можна було б сказати про це місто, що це своєрідний такий маленький Рим, Рим в мініатюрі. І як читаємо далі, в цьому місці вони були кілька днів. І вже в 13-му вірші 16-го розділу ми читаємо, що суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де, звичайно, відбувалась молитва, та й посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлись. Були в цьому місці, на місці молитви. Тут зауважимо Павла, котрий поки нічого не міняє в своїх практиках, в своїх тактиках місійних. Він одразу ж, прибувши в нове місце, пробує шукати спільноти єврейські, юдейські. Добре знає, де ті юдейські спільноти можуть збиратися, якщо, наприклад, в тому містечку нема синагоги, або поки неможливо її знайти. Він знаходить таку спільноту. Правда, ця спільнота виключно жіноча, тільки їх четверо чоловіків, які прибули в це місто, сам Павло, Лука, Тимотей і Сила, починають до них промовляти. І так поступово в тому місці, в Європі, родиться перша церква. Напевно, говорили про обітниці, про те, що вони сповнилися в Ісусі Христі. Жінки, які, напевно, були відносно себе в дуже добрих відносинах, тому що молитва їх все-таки горнула в якусь спільноту. Можливо, то могли бути не тільки єврейки, могли бути язичники, жінки, деякі могли бути і грецького походження, і, можливо, з інших народів, не так важливе. Важливе є факт, що вони там були, були на молитві, і в такий спосіб змогли зустрітися з Павлом, його товаришами, і почути перші слова про Євангелію. Саме тому, власне, в суботу, поза містом, над річкою, серед з тих жінок, які молились, які в момент молитви зустрілися з Євангелією, яку проповідає Павло і його товариші, в момент тих розмов між Павлом, товаришами і тими жінками, в тих розмовах поступово вони дізнаються про Ісуса, дізнаються про Євангелію, родиться саме в такий спосіб перша церква в Європі. Важливо теж, напевно, підкреслити тут в цьому контексті, що саме пізніше ці жінки починають передавати своїм близьким, тим людям, з якими зустрічаються на щодень, і розповсюджувати новину про Воскресіння. Та спільнота жінок гарантує, що слово буде почуте, буде вислухане, і серце, яке буде відкрите, на то слово його прийме. І тому важливим є завжди пам'ятати часто про роль жінки в церкві. Тут дуже добре цей текст якраз показує, що вони є як ті, котрі родять віру. Як навіть так в тому контексті, як коли ми говоримо про жінку, якої один з основних таких моментів її ідентичності і покликання є те, що вона має бути мамою. Читаємо далі в 14-му вірші. «А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія, копчиха Кармазину з міста Тіатир, що почитала Бога. Господь відкрив її серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилась вона її дім, запросила нас, кажучи, як ви мене визнали за вірну Господові, війдіть і перебувайте в моєму домі. І примусила нас». Жінкою, котра має на ім'я Лідія. Само ім'я вже може означати, що походила з Лідії, якраз саме в тому королівстві чи царстві знаходилось місто Тіатира. Ми не знаємо конкретно, ким вона була. Була багатою людиною, вільною чи, можливо, визволеною невільницею, але, напевно, вона була тою, котра вірила в Бога, була віруючою, була єврейкою, або, можливо, симпатизувала юдаїзмові, можливо, була і прозелиткою. І тому Господь широко відкрив її серце. Господь вже на той момент, коли вона слухала слова Євангелія, яке проповідував Павло, був в її внутрішності, був там, в серці, в її душі. Коли чула слово Євангелії, її серце поступово ще більше відкривалось, тому що вона прагнула пізнання Бога, прагнула побачити Його обличчя, прагнула поконати будь-яке зло, будь-який гріх в її серці, в її житті. Вона хотіла мати повноту життя, бути дитиною Божою, бути сестрою для всіх. Власне, ці речі, про які ми зараз говоримо, вони є присутніми в серці кожної людини, тому що ми всі є образом і подобієм самого Бога, якого в собі носимо. І Слово Боже, власне, коли ми його чуємо, коли відкриваємо на нього серце, коли хочемо прийняти, воно єдино тільки буде те, що вже є в нас, воно його уявнює, дозволяє вийти назовні, дозволяє нам преобразити наше життя. Прекрасним є таке серце, широко відкрите на Господа і Господом там, від середини, від душі. Серце широко відкрите на Слово. І дякуючи таким серцям, відкритим на Слово, можлива євангелізація. Тому що Господь є присутній в серці кожної людини, в її прагненню, але слово, яке почути, яке прийняти, може вчинити одну дуже важливу річ, вчинити чудо. Воно дозволить тому серцю відкритися на віру. то той вхід слова до серця звершується в такий самий спосіб, як, наприклад, це відбулося в житті двох учнів, які йшли до Емаус. Залишись з нами, бо мається вже до вечора. Ми читаємо ту історію з Євангелії того ж Луки. Пізніше можемо взяти книгу Буття і прочитати історію Авраама. Там він теж зустрічає три постаті, трьох ангелів, які, до яких теж говорить: Господи, якщо я знайшов благодать в твоїх очах, не проходи, але затримайся у твого слуги. І коли вона, Лідія, була охрещена, вона і цілий її дім, вона просить про те, щоб слуги Господні, Павло і його товариші залишились в неї, щоб вона ще більше укріпла слові, ще більше то слово могло перемінити, преобразити її і цілий її дім. Бачимо, що вона навіть примушує, так як, наприклад, ті ж учні з Емаус своєрідний спосіб просили, примушували Ісуса, щоб з ними залишився. І що цікаво, там в тому домі целебрується Євхаристія. Там є перша Євхаристія в Європі. І від цього місця починається нова пригода евангелізації Європи. Може, так, на сьогодні ми якби завершимо. Так, так. Щоб так закрити і не почати вже нової теми, а про ті переживання Павла і його товаришів, коли вони будуть ув'язнені, вже зробимо такі наші роздуми на наступний раз.
Чудово, дякую вам, отче, дорогі радіослухачі. Хочу пригадати, що наразі йде в прямому ефірі денна катехеза з отцем Олегом Соломоном, який допомагає нам подорожувати разом з Павлом, Силою, Тимотеєм і Лукою.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями.
Дорогі радіослухачі, маємо ще декілька хвилин. Якщо ви маєте конкретне якесь запитання, звичайно, можна зателефонувати до нас, прямий ефір, і запитати отця відповідно до теми. Отож, друга місійна подорож апостолів, а саме Павла, Сили, Тимотея і Луки. Отож, номери телефонів 098-658-1860, 093-272-0745. Отець, я насправді дуже здивована, дуже захоплені в тому, що саме ми вже дійшли до тої частини, коли відбулася перша така Євхаристія, і що заснувалася перша церква вже саме в Європі. У мене тільки є запитання таке, чи є десь якісь згадки, чи було важко прийняти святому Павлу волю Божу? Бо він хотів піти в Азію, а він пішов в Європу. Чи якісь були такі супротиви, чи за це замовчується в Біблії?
Ні, ми трошки сьогодні про це говорили. Напевно, він, будучи досить організованою людиною, він вже собі запланував певні речі, куди він піде, в який спосіб буде ту місію свою виконувати. Але після того, як вони розділилися з Варнавою, зрозуміло, він мусив переорієнтуватися, тому що то, чим він хотів займатися, вже в ті гміни в ту сторону пішов Варнава. І тому він вибирає якби Азію, але дещо інший напрямок, щоб там, де ще ніхто не був, і хоче все-таки в Азії лишатися, там, де йому звично, де він знає культуру, де живуть народи, які близькі по походженню, по духу, наприклад, до семитів і так далі. Але, як ми бачимо, Дух Святий поволі його веде, і Дух Ісуса, тою дорогою, яка стає якби одною, таким своєрідним тунелем. Там він не може пройти, можливо, зустрічається, наприклад, є такі коментарі, котрі говорять, що міг в певному моменті він захворіти, що хвороба йому перешкоджувала. Пізніше могли бути теж якісь кліматичні чи часові такі просторові речі, що не можна було в певний момент поплинути морем чи подорожувати, наприклад, в той чи інший напрямок. І так поступово-поступово напрямок його подорожі починає так радикально направлятись на Європу. І пізніше та візія остаточно дає йому то підтвердження. Так, це не йому було нелегко. Він страждав, він не розумів, що відбувається. Він, будучи такою, як я вже говорю, гарячою людиною, напевно, ще більше якби це підсилювало його переживання, його неспокій. Але дякуючи тому, що він міг в вірі, яку мав дуже сильно глибоко, віддаватися провадженню Духові Божому, він вибрав цей напрямок і пішов до Європи.
Дякуємо вам, отче, насправді, за цю катехезу. Будемо очікувати наступної, щоб вже більше пізнати, вже більше, ще більше пережити ці події місійні, які відбувалися з святим Павлом і його друзями, його учнями. Будемо очікувати наступної з вами катехези. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Всього найкращого!